Ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao maraina ny alatsinainy 25 janoary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Voateny Romaly ireo ministra 70 mandrafitra ny governemanta vaovao amin'izao fepotoam-pitondrana faharoa ny filoham-pirenena ny rajoelina izao. Ministra teo aloha 13 ny tafaverina, ny 10 dia olom-baovao. Sekretera mpanjakana maromaro eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika no atsangana ho kiosan'ny filoham-pirenena Omaly teny amin'ny lapany avoloha natevina ireo ministra eo anivon'ny governemanta izy ireo. Totosa maly ny fankalazan'ny diosezina Antananarivo ny fetin'ny fianakaviana masina izay mpiaro'ny seminera zandry ny Amboipo sady nentina nanoanana azy hoentsika eto ny akon'izay amin'izao vaovao maraina izao. Anivelany feno zatoandro maly ny verena ny adiny israelianina sy ny hamas palestiniana mitaky ny anafainganana ny anafahana ny avana izay ataon'ny hamas takalonaina ireo andehan'olona nanao fihetsiketsehana tao Tel Aviv Omaly. Iary livahandra ny avy malala ny teknisiana miaraka amintsika Julien Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao fa ny miarabo izay tompolasy tompovavy ampanajana anao nazananao anaraka izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika teo dia voateny Romaly ireo ministra 70 mandrafitra ny governemanta vaovao amin'izao fepotoam-pitondrana faharoa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izao ministra 60 sy ministra delegué iray no mandrafitra ity governemanta vaovao ny prime ministra Antsay Christian ity tafaverina afoko ny 13 tamin'ireo ministra tamin'ny governemanta teo aloha ministra sivy ny ampy ministra delegué iray kosa ny vaovao nisy ministra roa tamin'ny governemanta tamin'ny taona maromaro lasa ihany koa no tafaverina nisy governora ihany koa moa voatendry ho ministra milaza ireo mpikambany governemanta ireo ny sekretera jeneraly ny fiadidina ny repoblika
tendrena ho mpikambana ao amin'ny governemanta amin'ny maha-ministra ny foloanday ny general de division Savelo Lala Monja Delphin ministre ndra rambahiny ramatoa rasata rafara vavitafika pitahiry ny fitomboka sepanjakana ministre ny fitsarana ramatoa Land Bolatiana randia manantena soa ministre ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany andriamatoa Naina Andriatsitoaina ministre ny toekarena sy ny fitantanam-bola ramatoa Rindra Asimbelo Rabarny Rinarson, ministre ny Atany, Tokely Justin, ministre ny Filaminam-bahoaka, contrôleur général de la police de 3e échelon, Rakoto Armanana Irlala, ministre ny fampiroboroboana ny industria sy ny varotra, Andriamatoa Razafindravay Edgar, ministre ny fambolena sy ny fiompiana, Andriamatoa Ratoy Arjona Rakoto Arsoul Sujelin, ministre ny fampianarana ambony sy ny fikaroana Aratsiansa, Andriamatoa Razafy Arson Andriamanantena, ministre ny fanabeazam-pirenena, Ramatoa Marie Michel Saondra Malala, ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa, Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, ministre ny fahasalamam-bahoaka, Andriamatoa Randriamanantany Zely Arvelo, ministre ny mponina sy ny firaisankina, Ramatoa Fomendraza Aingo Elisette, ministre ny fizahantany sy ny asa tanana, Andriamatoa Joël Randria Mandranto, ministre ny fampiroboroboana ny haitao arakajy, ny rindra, ny postra sy ny fifandaisan-davitra, Andriamatoa Taina Razafindramalo, ministre ny angovo sy ny akoranafo, Andriamatoa Olivier Jean-Baptiste, ministre ny asa vaventy, ny colonel Ndriamiaja Liva Andrianatrena, ministre ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valerie, ministre ny asa ny fampananan'asa ary ny asa mpanjakana, Ramatoa Razakaboana Hanitra Fitiavana, ministre ny rano ny fahadiovana sy ny fidiovana, Andriamatoa Ravokatra Fidiniaivo, ministre ny jono sy ny toekarena manga, Andriamatoa Mahatante tsy manao raty Pobera, ministre ny arena Ankibonitany, Andriamatoa Rakotomalala Herindrainy Olivier, ministre ny serasera sy ny kolontsaina, Andriamatoa Andriamananoro Augustin, ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena, Andriamatoa André Haja resampa ministre ni tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafa andriamatoa Max Fontaine ministre délégué misana ny gendarmeria pirenena général de division Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy
raha jerena amin'ny ankapobeny dia nosarahana amin'ny ministerany atitany ny fitsinjaram-pahefana ka nampiarahana amin'ny fanajariana ny tany nakarina ho ministera délégué kosa ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmarim-pirenena teo aloha ny afaka ihany koa ny fisiana ministra tanora dia tanora satria 28 taona monja ny ministry ny tontolo iainana ary 36 taona ny ministry ny raharaham-bahiny nambaran'ny filofa nandalo fifantenana tamin'ny alalan'ny adinam-bava ireo ministra voatenyreo ka olona sahaza no napetraka eo amin'ny toerana sahaza ampahan'ny lateniny filoham-pirenena Andry Rajoelina
ireo ministra rehetra izay mandrafitra izao governementa vaovao izao dia nandalo dingana maro vo tonga amin'izao fanendrena izao tao anatin'izany sambany no nisy test psychométrique ary exposé isan-karazany ny sedrana ny trakefa sy fanfahaiza-manao ara-teknika izay ananan'ireo ministra natao tao anatin'ny mangarava avokoa ny fifantenana sy ny adina rehetra izay natao ny tanjontsika dia raha nanao izany karazana sivana samihafa izany dia mba tena ampivoatra ny olona tena tokony eo amin'ny toerana izay sahan'ny ministera iray ny olona tokony ho apetraka sy hitantana amin'izany araka ny teny vahiny dia ny hoe la bonne personne à la bonne place mampatsiahanareo anefa ny fa tsy ny titre no zava-dehibe tsy maministra no finalité na ny zavatra efa rana fa eo vao manomboka ny asa sy ny fanamby rehetra izay apetrantsika ary ny faniriko dia ametraka tantara ianareo tsirairay avy eo amin'ny départementa ministériel izay hosaninareo mba isy ny fanovana isy ny fandrosoana ao anatin'izany sehatrasa ho raisinareo manomboka androany izany
nambaran'ny filohan'ny koa fa 500 ireo tontataratasy voaray ny fantenana ireo ministra 28 ireo tsy ho very anefa ireo CV ireo satria izy ny fananganana sekretera-panjakana maromaro eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika toy ny misana ny fampidirana jiro ny ady amin'ny fahantrana ny momba ny fahaleovantena ara-tsakafo ny miandraikitra ny tanora sy ny ady amin'ny zava-mahadomelina ny momba ny varotra sy ny fanjifana sy ny sisa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany
tsy ministra ihany anefa no ilaina amin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny fireneny tsy very akory ireo CV izay napetraka reoreo fa efa misy ny sampan-draharaha manokana hiandraikitra ny fikirakaraina azy ireny anisan'izany ireo andraikitra mahasekretera-panjakana zay apetrantsika ny antsony secrétaire d'état moa dia vitsy ny olona miasa ao aminy satria dia eo amin'ny folo na 50 farafabetsany ny olona hiasa ao anivon'izany sekretera mpanjakana izany a fa raha ministera dia tsy maintsy manana ireo tale paritra rehetra ny ratsa mangaika rehetra dia manavesatra ny fitantanan-draharaha mpanjakana
fa nampiavaka ity fanendrena ministra omalian'tianko ny nampanaovina fianianana tsirairay azy ireo azy 70 mianada zany mba tena hiasa ho an'ny vahoaka tsy hanao kolikoly ary ametra-pelana vetrany raha tsy mavita tsy voaja moa ny fotoana nomena amoahana ny anaran'ireo ministra ampikambany governemanta teny amin'ny lapampanjakany iavoloa ireo maly raha tokony ho tamin'ny 5 nefa voafaritra dia tsy nanomboka ny fotoana ratsy tamin'ny 7:00 tanoany fa miantso ireo mpikambana rehetra manerana nosy anana faretana ny filoha nasionaly ny rodiben'ny mpanohitra Markaravalomanana amin'ny toy ny etsika fotsy mbola tsy vita ary mbola itoy ny tolona ho an'nytanytandalàny eto Madagasikara hoy ity filoha teo aloha ity vao ny alakamisy teo moa no voalaza fa nivory ireo vondri ny kandida 20 ny dinika ny toy ny etsika nataon'izy ireo ny alohan'ny fifidianana teo miantso ny firaisakina ny mpanohitra rehetra ihany koa ny filohan'ny RMDM amin'ny fanetevenana ny tolona tarihiny ny vondrin'ireo kandida lateny ny filoha nasionaly ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia na ny RMDM nandritra ny fifampiarabana tratry ny taonan'ireo mpikambana teny ampandrana ny sabotsy teo
efa 20 nanantena vahoaka hoe na vita ny tolontsika aza matahotra nareo mino fotsiny ihany. Tsy nandray anjara tsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo satria tsy voaja ny voalaza an-dalam-panorenana noho ny fisian'ny olona tsy mizaka ny filoham-pirenena malagasy ny kena ny ray anjara ary mbola amafisitsika eto ihany fa tsy anaiky izay tsy ara-dalàna mihitsika fa mitaky ny fanajana ny lalàna ary fanajana sy ny fitandremana toy ny andrakandriamaso ny lalam-panorenana. Noho izany hoe aminareo a mbola tsy vita ny tolontsika ary mbola mafisitsika trany a fa tsy ara-dalàna ny fifidianana izay nisy. Mitohy ny tolona ho amin'ny firenena malagasy mba hahafahan'ny voaka malagasy a anana n'izany Madagasikara nahazy zany an'ny malagasy ary malagasy a ho an'ny Madagasikara. Politika nataontsika noho izany tsy maintsy manana faharetantsika hoe aminareo mbola tsy tapaka ny tolona ho hitanareo ihany ny toromarika fa tena zava-dehibe ny firasakiana. Noho izany a mila anareo aho irahina tsara amin'ny tolona izay ataonireo kolektif satria vao avolivory izahay tamin'ny alakamisy fa mbola tohizana ny firasakinanay a eo mpandaminana azy izahay izao.
Fanisany nanatrika izao lanonana fifampiarabany ny RMDM noho ny tambavoza ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko SVM. Ity antoko ity izay nisany nanangana voalohany ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia tsy diso ny fotokevitra noerana izao fitondrana izao hoe Andriamatoa Rivo Rakotovao.
Tsy diso teo amin'ny fanapaha-kevitra antsika anohatra an'izao fitondram-panjakana izao, anohatra ny hevitra zay reto an'izao fitondram-panjakana izao, anohatra andreo fomba mampanao hoentina hitantarana ity firenena ity satria iaraha mahalala, iarahana malahelo, iarahana mahamenatra toerana misy a Madagasikara an'izao fotoana izao. Iza no andrasana ny vazava e isika izao andrisany tsisika rery anjarantsika ny mamovaravarana ho an'ireo olona manana zany fambonitsaina miaro ny tanindrazana zany eo anatrehany zao fahavoazan'ny firenena izao dia zay mitambatra ihany a no matanjaka, zay mitambatra ihany ny mandresy fa rehefa misaratsaraka eo antsika dia ho resin'ny ratsy satria hipotika ny firenentsika.
Eo amin'ny lafin'ny finoana totosa omaly ny fankalazany ny diosezina Antananarivo ny fetin'ny fianakaviana masina izay mpiaro ny seminera zandry ny Amboipo ny tarika ny sorona masina tamin'izany fankalazany izany ny arsevekana Antananarivo Monseigneur Jean Dieu Dieu Rawelson fety moa toy ny isataona entina anoanana ny seminera zandriny izay tanikaetsany pretra diosezianina eto amin'ny diosezy. Kristianina maro no namaly ny antson'ireo mpitantana nanatitra vokatra sy nandray anjara tamin'ireo hetsika fitadiavam-bola samihafa. Misy seminarista zandry ny 40 moa beazina eny an-toerana amin'izao, mpampianatra 80 ahitana pretra sy relijiozy ary laika no manabe azy ireo miaraka amin'ireo pretra 3 mpitantana ary ireo mpiasa laika 8 mpahandro sakafo, mpikarakara fambolena sy fiompiana eny an-toerana. Natao moa izao hetsika omaly izao nanangonana ny fandanim-bola mandritra ny taonam-pahany lahateny rektoran'ny seminera zandriny eny Amboipo.
Raha izay taona lasa ny ananay teto dia 1 milliard kely fotsiny ny vola laninay mandritry ny taona na 200 tapitrisa ariary fandaniana mandritry ny taona anankiray manontolo izahay. Ny vola anapininy avy any ivelany antsika antsoina hoe subside dia 80 tapitrisa eo eo tamin'iny taona iny. Ny vola voangony ray aman-dreny izay anapihina ny seminera ary izakana reto zanany reto dia rehefa totaly mandritry ny taona amin'ny fandraisana anjara 2 alina ariary isam-bolana dia manome 3 tapitrisa ariary. Raha atao ny katsy madinidinika dia eo eo amin'ny 7 tapitrisa ariary eo fotsiny a no tadiavy mompere ekonoma dia velona ny seminera mandritry ny taona. Aiza moa no ahitany mompere ekonoma amin'izany? Any am-paosinareo. Izay indrindra no ny antsoinay, ny angavianay, nangatahanay hoe tongava jereo izahay a dia tongonareo. Isaoranay manokana mihitsy ny onjam-peo anankiray izay miara-miasa amintsika sady manampy antsika amin'ny fiangonana mandrakariva ny Radio Don Bosco fa izay rehetra nangatahanay tamin'izy ireo ka dia mankasitraka indrindra ny radio a ny ekipa mafonja izay tonga eto amin'ity androany tia izay tsy mitsahatra manohana ny seminera amin'ny fomba rehetra mihitsy izay azo ny anampinanay. Zano mahatonga antsika eto ankehitriny anoana ny seminery. Misaotra amin'ny fanohanana ny ity seminery ity.
Miroso kelikely amin'ny fahaleovantena ara-bola moa ny seminera zandry ny ankehitriny ny fanohanany rehetra no mampandeha hatrany ny seminera hoy ny arsevêka an'Antananarivo tamin'ny fandraisam-pitenenany Monseigneur Jean de Dieu Raoelson.
Ao ny fanohanantsika amin'ny vavaka izay ataontsika. Ao ny fanomanantsika amin'ny fanampiana ara-pitaovana ara-bola ity seminerantsika ity. Enintsika teo izany a araka ny voalazan'ny rektera teo, ny vola lany eto amin'ity seminera tia mandritra ny taona. Raha nylazainy teo ny fanampiana avy any amin'ny velany dia kely dia kely, eo amin'ny ampahafolo ny vola lany eto amin'ity seminera ity. Fa dia isika mianakavy no mameno ny sisa, ka izay no isaorana antsika mianakavy. Ny tany Roma moa dia efa nampiomana an'izay ary ny diosezy rehetrarehetra manerana Madagasikara efa nandray an'izay filazana izay hoe efa miroso tsikelikely ianareo a makany amin'ny fizakantena tanteraka. Ka rehefa manampy ny seminera isika na ny diosezy dia tsy mijanona intsony amin'ilay hoe fandraisana anjara fa fizakana ny seminera sy ny diosezy. Tsy zava-baovao amintsika moa izany satria efa niainantsika ary efa natombontsika nandritra ny taona maro. Dia isaorana amin'ny vitanareo hoe Andriamanitra maly zato eny arivo eny tsy manapataperana reny vita rehetra ireny.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika namoaka ny andehany indray mihira mendrika ny fitoerana fampiofanana arakasa CFPM na Centre de Formation Professionnelle de Madagascar ny sabotsy teo tetsy amin'ny CCI Vato. Mpiofana manodidina ny 500 mianadano nitolorana maripahakasitrana rehefa navita fifanana teo anivon'ny fitoerana nandritra ny volana vitsivitsy. Ny ofana momba ny tenim-pirenena vahiny, ny informatika, ny fitantanana, ny momba ny fandrahoana sakafo, ny zaitra sy ny call center sy ny maro hafa izy ireo tamin'ny sabotsy ihany koa no namaranana ny tsingeritaona faharoapolo ny zoroany CFPM ka nisy ny rindrakira nafanainy ny tarika ny avo sy ambondrana mariana. Fa ankoatra ny eto Antananarivo sy ny manodidina dia misy rantsan'ny CFPM ihany koa ny Antsirabe, Tomasina ary Mahajanga. Manampy fanazavana momba izay teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo ny talen jeneraly ny CFPM toky eritahina Jean Gilbertin.
CFPM de Madagascar izay mamarana ny fankalazana faharoapolo taona ny sina amin'izao andro anio izao sady famoahana ny promotion mendrika na vita ireo fanadinana ara-panjakana ireo a, dia izahay dia manofana olona, manomana olona mba tena fovonina hiditra amin'ny sehatry ny asa. Ary ny mpianatra izay hivoaka androany 500 latsaka kely eo izay mamoaka mpianatra indroa isan-taona izahay miara-miasa akaiky amin'ny ministera. Ny slogan'ny CFPM de Madagascar moa hoe tout est possible celui qui croit, fa ny zavatra rehetra dia inomino. Tsara indrindra isika raha makivaky ny taona, raha andiny fiainana amin'ny toyany na noy fianarana na hiditra amin'ny sehatry ny asa mba tena olona mahay mahafeh koa izay asa ho ataontsika rahatr'izay, ka iomana any amin'izany tsika atao amin'ny CFPM de Madagascar. Ao anatin'izay roapolo taona izay isaky ny enim-bolana izay dia mamoaka mpianatra eo amin'ny 1200 eo ny mpianatra voaka isan-taona, izany hoe mamoaka mpianatra eo amin'ny 500 mahery eo izahay a isaky ny mamoaka mpianatra juillet sy janvier. Ary manomana azy hiditra amin'ny sehatry ny asa izahay ary ho an'ny ato manokana dia mpanofana mihitsy fanofanana arakasa izahay, création d'entreprise, fanofanana mamorona asa, dia ho an'izay tsy safidy samiasa dia hofanina hamorona asa ary tsy maintsy miasa. Namaka atao amin'ny CFPM dia miasa aorianany fiofanana. Ho an'izay manangana orinasa misy ny mbola eo an-dalana, misy ny efa tena efa ao anatiny hatramin'izay ny anaran'izay. Fa manaraka tsara ny fenitra sy ny programa ara-dalàna, programa matianina avy eo amin'ny ministera ny CFPM de Madagasikara, dia arak'izany koa ny fahavitan'ny fianarana sy ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa tompoko.
Fa nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an'ny fikambana ny mpanasa lamba loharano teny Ampandrana Tsinanana boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra kosa. Ny filohan'ny fikambanana Fimara ny sabosy teo nilaza Andriamatoa Ndremitsara Tarzan fa ilaina ny fafanampiana sy ny fifanomezan-tanana amin'izao andro sarotra izao fotoana fifampiarabanana tratra ny taona 2023 ihany koa moa ny sabosy teo, ka nisy ny fifanolorana solombody akoho ny filoha nasionaly ny Fimara Ndremitsara Tarzan ihany no manampy fanazavana.
Ny androany moa zany voalohany indrindra dia nisy fiarabana moa zany a nataony prefodirindrina anay zany. Ny raha natetỳ ampandrana moa zany zay a fifampiarabana moa mazava ho azy tratran'ny taona. Tonga teo moa zany nanatitra solombody akoho ny mpiaramonina zany a. Tao anatin'izany koa zany zahay a nanao sosialy satria tsy afaka misaraka amin'ny sosialy zany ny fifampiarabana koa ilaina koa ny resaka sosialy. Dia tsy nisy zany fizarana koveta sy fofotsavony a sy solombody akoho koa ho andreo mpanasa lamba zay fikambanana loha rano zany ety ampandrana zareo no mipetraka teo moa anjato moa zany ny isan'ny zavatra nizaraina tao anatin'izany. Ny tena zava-dehibe koa dia fifampiresahana ihany koa fifanentanana. Mila mifanabe zany tsika hoe tsisy asa ambany zany fa ny fanajanao an'ny asa no mahazava-dehibe azy a. Na iny iny asanao a, na manasa lamba ianao a, na mpiasa mpanjakany ianao a, dia atao fiafapo foana ny clientnao le olona mampiasa zay zany mba fifanabiazana ihany koa natao fifanentanana le izy a. Ho anay koa moa zany eo ma citoyen fa eo ihany koa mitantana ndraiky mpanjakana dia fampirisihana ny olona koa hiditra anatin'ny ara-dalàna. Rehefa nresaka tamin'ilay association loharano teo fikambanan'ny mpanasa lamba dia zareo dia tena vonona mihitsy ano hiditra anatina nao an'izany ho manara-dalàna ilay fikambanana zany. Vonona ihany koa sy zareo hoe raha ohatra misy mpanaonao asa kely majinika koa, asa tanana majinika eo a, dia mba hiditra anaty kooperatifa. Ny zavatra ataonay moa zany dia mifanentana ao anatin'izany a, ary atidinay koa ngambany, atiditsika rehetra koa no mifanentana ny olona rehetra hiditra anatin'ny sehatry manara-dalàna. Aterikalo zany ny fiainana dia trano tsy misy avaratra koa moa zay tsy malika alofana. Indrindrindrindra moa andro janvier tsika fantatsika tsara zany andro janvier zany a ilaina fifanampiana.
Indray mbava momba ny vaovao momba ny toetry ny andro, nisy ny filazana manokana avy amin'ny FOB famantarana ny toetrandro nivoaka omaly noho ny fisian'ilay rivodoza Belala ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Azo vahana noho izany ny tsiokan'ny talioany amin'ny ilan'ny avaratra sy avaratra andrefan'ny nosy ka tombanana ho betsaka ny rotsakorana manomboka anio hatramin'ny rampitso talata 16 janoary. Nahazo fampitandremana miloko mena amin'izay fahabetsahan'ny rotsakorana izay moa ny faritry Diana distrika ny Bealana na Antsoy ary Analalava. Ahina ny fahasimbana amin'ireo fotodrafitrasa, ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, ny fiakaran'ny renirano ary ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana hoy hatrany ny meteo. Ireo vaovao any ivelany. Mbola tsy mitsahatry ny miantso ny ampitsarana ny pôbasy any amin'ireo tany misy ady toy ny any Ukraine sy any amin'ny faritry Gaza ny Papa François nambarany omaly taoriany ny vavaky ny Angelus nanoloana ireo kristianina maro izay nanatrika azy teo amin'ny kianjany masin-dapera fa mila fiadanana izao tontolo izao. Eloka manohitra ny maha olombelona ny adony Papa ka ny antsoniny rehetra mba tsy hanadino ireo rehetra mijaly noho ny vokatry ny ady indrindra ny any Ukraine, Palestina ary Israela. Feno zatoandro malomono ny verenan'ny ady ny mampifandramatra ny Israela sy ny Hamas palestiniana. Nisy andehan'olona nanao fihetsiketsehana tao Tel Aviv omaly mitaky amin'ny prime ministra israeliana Benjamin Netanyahu mba anafanganana ny anafahana ny avan'izy ireo izay ataon'ny Hamas takalonaina any amin'ny faritry Gaza. Fotoana ihany koa nanaovan'izy ireo hetsika fampahirezana ireo israeliana 70 izay tanan'ny Hamas noho ny ady ka tsy mbola tafavoaka hatramin'izao tsy nahasakana ny fitakian'izy ireo moa ny rivotra mifofofo sy ny orana tany Tel Aviv omaly. Farany nanomboka ny sabotsy ariva teo ny kanina 4:20 na ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena eo amin'ny baolina kitra izay tanterahana ny Côte d'Ivoire. Lalao vitsivitsy amin'ny fifanitsanana isambondrona hatramin'ny alina teo ny efa vita. Teo amin'ny lalao voalohany dia tsara fiditra i Côte d'Ivoire mpampetrano nandavo ro no aotra ny Guinée Bissau. Nigeria sy Guinée Equatorial kosa omaly nanao ady sahala raisiray. Torak'izany ihany koa ny saraka rosoroa i Mozambika sy Egypta efa tany amin'ny fepotoana fanampiny no nahazo penalty nahasalana nisa i Mohamed Salah. Tsy nampozina kosa fa lavy ny Cap Vert rono iray i Ghana alina. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy orandray ny tompo masom-baovao mirary voalohany ny herinandro mahafinaritra tompoko.